Азат Тугнаусын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүнкү бейшемби 27-январь иликтөөчү журналист кабылган окуядан улам парламентте былтыр кабылданган фейктер тууралуу мыйзам кандай иштеп жатканы тууралуу маселе көтөрүлдү. Ал арада 25-январда Борбор Азия энергетикалык шакекчесиндеги авария энергетикалык коопсуздук маселесин күн тартибине алып чыкты.
Бир сааттын ичинде кайта напряженияны көтөрүп элге бергенге мүмкүнчүлүгүбүз болду.
Казахстанда Назарбаевтерге байланыштуу алгачкы коррупциялык кылмыш иши козголду.
Поэтому здесь радоваться рано.
Кубанууга али эрте. Эми өкмөт оператор РОП компаниясын өз колуна алгысы келип турат.
Алдыда мына ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Бактыгүл Чыныбаевада, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Ондогон жарандык активисттер, медиа өкүлдөрү президент Садыр Жапаровго кайрылуу кат жолдоду. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен ички иштер министри Уланбек Ниязбековду кызматтан алып, кылмыш жообуна тартууну талап кылышты. Цитата: «Биз адам ар намысына шек келтирип, жарандардын жеке жашоосуна кийлигишкени, сыр маалыматты сактоо укугун бузуп, жеке маалыматты абдан уят формада коомчулукка таратканы үчүн УКМК төрагасы менен ички иштер министрин токтоосуз кызматтан алып жазалооңузду талап кылабыз», деп жазган кайрылууга Клара Сорункулова, Гүлнара Журабаева, Рита Карасартова, Нурбек Токтокунов, Марс Түлегенов баштаган ондогон активисттер кол коюшкан. Журналист Болот Темировду жана аны менен иштешкен токмо акын Болот Назаровду милиция 22-январдын кечинде кармап кеткен. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда баңгизатка байланыштуу кылмыш иши козголуп, экөө тең шектүү катары өткөн. Журналисттер жана активисттер акындар 23-январда чогулуп, аларды бошотуу талабын койгондон кийин экөө тең үй камагына чыккан. Андан кийин Темиров жана анын командасында иштегендердин жеке жашоосун тууралуу авторлор белгисиз видеолор тараган. Коомчулукта аны адамдын жеке жашоосуна кийлигиши, ыпласы журналисттерди коркутуу деген сындар айтылган. Бул видеолордун артында атайын кызмат, укук коргоо органдары турат деген да пикирлер бар. УКМК бул видеолорго атайын кызматтын тиешеси жок экенин кечээ кечинде билдирди. Камакта отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Казакстандагы акыркы окуяларга байланыштуу өзүнүн пикирин билдирди. Ал өз катында Казакстандагы оппозиционер Мухтар Аблязов менен эч качан жолукпаганын, сүйлөшпөгөнүн белгилеп, 2016-жылдан кийин Нурсултан Назарбаев менен да мамилеси начарлап кеткенин жазган. Цитата келтирсек, Казакстандагы толкундолорду кайсы бир тараптар уюштурду деп ынандыргылары келүүдө. Бирок мен буга ишенбейм. Ар бир өлкөдөгү инкылап көтөрүлүштөр бийликтин өз элине каршы жоосунсуз иш аракеттеринен улам келип чыгат. Казакстандагы окуяларга чет элдик террорчулар же оппозиционерлердин тиешеси жок, деп жазылат кайрылууда. Атамбаев бийлик элди тоноп, репрессиялар менен муунтканда каршылык келип чыгарын белгилеген. Ал өз мисалында күч түзүмдөрүнө бийлик ишеним артпай, көз карандысыз медиа жөнөкөй элдин үнүн ууга чакырып, бордош казак элине сабыр тилеген. Алмазбек Атамбаев 2011-жылдан 17-жылга чейин Кыргызстандын президенти болгон. 2019-жылдан бери ал Кримтөөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу камакта отурат. Казакстандагы нааразылык толкуну быйыл 2-январда Маңгыстау облусундагы жана Жаңыөзөн шаарындагы суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингтер менен башталган, кийин ал саясий өңүн алып кеткен. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев тополоң чыгаргандарды эл аралык деңгээлде даярдыктан өткөн террорчулар деп атап, эскертүүсүз ок атууга буйрук берген. Алматынын өзүндө эле 20,000 террорчу бар экенин билдирген. Тополоңдо жалпы 227 адам өлгөнү аныкталды, 10,000 адам кармалганы кабарланды, 700 кылмыш иши козголду. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Батыш Москванын талаптарына жооп кайтарбаса тиешелүү чаралар көрүлөрүн кайталады. Украинага басып кирүү планынын жоктугун айтып келаткан Кремль НАТО чыгышка, асыресе Украинага карай кеңейбейт деген кепилдик берилсе, анын аскерлерин чек арадан алып кетерин айтып шарт койгон.
Видим, что наши западные
Батыш биздин айткан талаптарды аткарбаса биз катуу чараларды көрүүгө ар дайым даярбыз, деп айтты министр шаршембиде мамлекеттик думада. Ал арада НАТО жана Вашингтон Орусиянын Европадагы коопсуздукка байланышкан камтамачылыгына жооп даярдап жатканы белгилүү болду. Түндүк альянстын башкачысы Йенс Столтенберг документ аптанын аягында жөнөтүлөрүн билдирди. Столтенберг НАТО жана Батыш өлкөлөрү Европадагы коопсуздукка тиешелүү көйгөйлөрдү сүйлөшүүлөр үстөлүнө отуруп талкуулоого даяр экенин 25 январда CNN каналына берген интервьюсунда айткан. Лавров Москва Украина боюнча сүйлөшүүлөрдү каалабасын, өз талаптары боюнча талкууга Еврошарткеттин жана Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун тартылышы аны ого бетер таталдаштырып жатканын билдирди. Украинанын тышкы иштер министри Дмитро Кулеба ушул эле күнү Киевтин Вашингтон Москвага жөнөтө турган жоопторго каршылыгы жоктугун айтты. Министр Орусия Украинада дүрбөлөң салууга аракеттенүүдө деп кошумчалады. Ал арада Орусияда 6-чы күн катары менен COVID-19га кабылгандардын көрсөткүчү эң жогорку чекке жетип жатат. 26 январда эртең менен бир күндө 72692 жаңы учур катталганын инфекция менен күрөшкөн штаб маалымдады. Бул алдыңкы күнгө карата 7000 кишиге көп. Соңку 24 саатта 26 январга карата расмий сандарга караганда коронавирусту жугузуп алган 627 бейтап көз жумду. Буга чейин штаб ооруканаларга жаткырылгандар да көбөйгөнүн билдирген. Вирустун эң көп учуру башкала Москвада катталган. Шаардын саламаттык сактоо департаменти балдар арасында инфекция жугузгандар мурда болуп көрбөгөндөй көп болуп жатканын кабарлады. Соңку 2 жумада COVID-19га чалдыккан Орусиядагы балдардын саны 14 эсеге өстү. Ооруканаларга түшкөндөр да көп болууда. Адистер эпидемиянын жайылышын буга чейин ооруп айыккан жана эмделгендерге да жуккан омикрон штаммына байланыштырышат. Ал тапта кеминде 40 өлкөдө, өзгөчө Азия менен Европада омикрондун жаңы мутациясы табылган тууралуу маалымат тарады. Инимпоздордун айтымында азырынча анын канчалык оор кесепеттерге алып келери же вакциналарга карата таасири белгисиз. Кыргызстанда да эпидемиологиялык абал улам курчуп бара жатат.
Рахмат сизге, Бактыгүл Чыныбаева айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 27 январда Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда, Нарын облусунун тоолуу аймактарында кар жаайт, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 3-8, Таласта 2-7, Баткен, Жалабат, Ош облустарында 5-10, Ысык Көлдө 1-6 градус нолдон жогору, Нарында 2-7, бийик тоолуу райондордо 9-14 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 6-8 градус нолдон жогору болот. Борбор Азия энерго шакекчесиндеги 25 январдагы аварияны кесепетин жоюу иштери уланууда. Кыргыз өкмөтү өлкө аймагында электр жарыгын берүү толугу менен калыбына келгенин билдирди. Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын бир катар аймактарын жарыксыз калтырган аварияны себеби расмий түрдө айтыла элек, аны 3 өлкө биргелешип иликтөө жүргүзүп аныктай турганы белгилүү болду. Борбор Азиядагы ири аварияны Кыргызстанга таасири жана сабактары кандай болду? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
25 январда бир учурда жарыксыз калган Борбор Азиядагы 3 өлкө аймактык электр шакекчедеги авариянын кесепетин жоюу менен алек. Кыргызстандын бийлиги авариядан кийин бир нече саат ичинде ички шакекчени ишке киргизип, өлкө аймагындагы электр жарыгын берүүнү толугу менен калыбына келтиргендигин билдирүүдө. Энергетика министри Доскул Бекмурзаевдин айтымында учурда Кыргызстанда электр жарыгын берүүдө эч кандай маселе жок.
Биздин персоналдардын аракети менен бир сааттын ичинде нольго түштү. Нольдон баштап бир сааттын ичинде кайта напряженияны көтөрүп элге бергенге мүмкүнчүлүгүбүз болду. Бүгүнкү күнү кырдаал жок. Түнкү 12:00 тепловые сети толук өзүнүн Бишкек шаардагы жылуулук түтүктөрүн толтуруп бүткөн. Эртең мененке чейин толук температурный режим нормасына келди. Кээ бир үйлөрдө мүчүлүштүктөр бар. Оперативный бригадалар киргенге мүмкүнчүлүк болгон жок. Анын баары бүгүн ичинде кечке чейин устранение болот.
25 январда түшкө маал Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандын бир катар аймактарын жарыксыз калтырган аварияны себеби жана кайсы өлкөнүн аймагында ал катталганы боюнча суроого азырынча расмий жооп жок. Расмий Бишкек кырсык Кыргызстанда болбогондугун билдирүүдө. Казакстан менен Өзбекстандын бийлиги ири авариянын себептери боюнча эки ача версияны айтып жатышат. Маселен, Өзбекстандын энергетика министрлиги электр жарыгы Казакстандын аймагында авариядан улам өчүп калгандыгын билдирсе, Казак бийлиги авария коңшуларынын айынан болду деп шектенүүдө. Маалымат каражаттары Борбор Азиядагы blackout деп атап коюшкан авариянын себептерин мамлекет аралык комиссия иликтеши керек. Бул комиссия 3 өлкөдө тең электр жарыгы толугу менен калыбына келтирилгенден кийин иштеп баштайт. Кыргызстандын мурдагы энергетика министри Кубанычбек Турдубаев аварияны болжолдуу себептери тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди.
Ар бир мамлекеттин ичинде генерация менен керектөө бирдей болуш керек да, тең болуш керек. Эгерде кандайдыр бир себеп менен генерация менен керектөөдө чоң айырма болуп калса, мисалы үчүн ошондо ошол айырма коңшулаш мамлекеттердин энергия системасына жүктөлөт. Эми азыр жанагы межгосударственная комиссия деп иштеш керек. Азыр үч мамлекеттин өкүлдөрү ошол комиссиянын курамына кирип иликтеш керек да. Азыр перетокторду аныктаса эле диспетчерский центрден перетоктордон тапса болот. Азыр Өзбекстан айтып атат бизде эмес дейт, Казакстан айтып атат бизде эмес дейт, Кыргызстан айтып атат бизде эмес. Теориялык жактан караганда бул ар бир мамлекетте болушу мүмкүн, бирок аны азыр такташ керек да.
Азыр эми Кыргызстанда ички энергетикалык шакек ченине себебинен электр жарыгы толугу менен берилүүдө. Өкмөт ири авариянын кесепети электр жарыгын өндүрүү менен керектөөгө эч кандай таасири жана кесепетин тийгизбейт деп ишендирүүдө. Бирок соңку авариядан кийин Кыргызстанга сырттан электр энергиясын импорттоо убактылуу үзгүлтүккө учурагандыгы белгилүү болду. Муну энергетика министри Доскул Бекмурзаев да Азаттыкка ырастады.
Өзбекстанда проблема болуп аткандан кийин ал жактан импорт маселеси убактылуу токтотулуп турат. Системаны налаживать эткенден берет. Казахстан менен взаимоотношениясы бар, алардан перетоктор келип атат. Жок, Түркменистандан келет, кечөгүн эле Түркменистандан жана Өзбекский линия восстановления болгондон кийин дагы алып баштайбыз.
Кыргызстан быйыл токтогул суу сактагычындагы суунун аз топтолгонунан улам аны үнөмдөө максатында коңшулардан электр жарыгын алып жаткан эле. Мурдагы энергетика министри Кубанычбек Турдубаев азыркыдай шартта Кыргызстан ички электр шакекчени гана колдонушу бир катар тоокелчиликтерди жаратарын айтууда.
Азыркы учурда жана сууну сактап калыш үчүн биз бөлүнүп иштегенге азыр бизге мүмкүнчүлүк жок. Азыр биз только Казакстан менен дагы Өзбекстан менен бириккен энергия системаны түзүп иштешибиз керек. Биз алдын ала келечекти ойлоп, азыртан баштап ушундай кадамдарга барышыбыз керек да, келечекти ойлошубуз керек.
1990 жылдардын башына чейин СССРдин курамында болгон Борбор Азия өлкөлөрү бирдиктүү энергетикалык шакекче системага бириктирилген. Бул шакекчеге чөлкөмдөгү 5 өлкөнүн 83 станциясы кирчү. Советтер Союзу тарагандан кийин Тажикстан менен Түркмөнстан бул системадан чыгып кеткен. Учурда Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан деле болсо шакекчени колдонуп келет. Мындан башка ар бир өлкө өз алдынча ички энергия шакекчелерди түзүп алган. Кыргызстанда бул иш 2015 жыл гана датка кемин электр линиясынын бүткөрүлүшү менен камсыз болгон эле. Бирок Борбор Азиядагы бирдиктүү электр шакекче ар кыл авариялык кабалдын алдын алуу жана электр энергиясын импорттоо, экспорттоо үчүн колдонулат. Адистердин айтымында мындай бирдиктүү система электр жарыгындагы техникалык жоготууларды азайтып, коопсуздукту да камсыз кылат. Бакыт Асанов, Азаттык.
Программабыз Теми Маек менен улантабыз. Кыргызстанда иликтөөчү журналист Болот Темировдун жана төкмө акын Болот Назаровдун тегерегиндеги жагдайга байланыштуу талкуу бүтө элек. Саясат талдоочу жана журналист Турат Акимов журналисттердин коопсуздугу бийликтин иликтөөлөргө мамилесине байланышкан суроолорго жооп берди. Аны менен Зайырбек Бактыбаев маектешти.
Иликтөөчү журналист Болот Темировдун жана төкмө акын Болот Назаровдун талаштуу жагдайда кармалып, кайра бошотулушу журналисттердин коопсуздугу деген маселени кайрадан күн тартибине алып чыгып койду окшойт. Сиз ушул окуяларды кандай баалап атасыз?
Эми нормально эле баалайм. Журналисттер туура кылды өзүнүн коллегасын коргоп. Анткени мындай зомбулук менен каалаган журналисти камап койсо болот, чөнтөгүнө каалаган нерсени салып. Ошондуктан бул зомбулукка каршы туура эле журналисттер мамиле кылды.
Анан Кыргызстанда журналисттер, активисттер жана оппозициялык саясатчылар куугунтукталган, сабалган, камалган окуялар буга чейинки бийликтердин учурунда дагы болуп келген да. Сиз азыркы окуялардын алар менен кандай окшоштук жактарын көрүп атасыз?
Кадимкидей эле окшош мындай окуялар болуп келген Кыргызстанда. Эми негизи журналисттер эгерде Кыргызстанда ушундай күрөшкө даяр болбосо, ачык ушинтип күрөшүп турбаса, Кыргызстан ичак эле узурпацияга түшүп калмак. Акаевдин кезинде, Бакиевдин кезинде, Атамбаевдин кезинде, азыр деле эгерде журналисттер унчукпай койсо, мамлекетибиз бат эле караңгылыкка кирип кетет. Булардын көз карашы ошондой, булар мындай ачык критикага эч качан чыдабайт.
Анан айрымдар азыркы окуяларды Бакиев режиминин тушунда журналисттерге жасалган массалык каралоо, уруп сабоо сыяктуу чабуулдарга дагы окшоштуруп атышат да. Анткени анда да ушу сөз эркиндигин бууш үчүн ушу укук коргоо органдары колдонулган, ушу кара жолдор, кара пиарлар колдонулган деп айтып атышат. Ал кезде сиз өзүңүз дагы оппозициялык Репортер гезитин жетектеп тургансыз, чыгарып тургансыздар. Кандай окшоштуктар болуп атат?
Ола окшоштугу бар, өтө эле окшош десек болот, абдан окшош. Эми ушундай эле болчу, баягы ар кандай чоң критикалуу материалдарга реакция жүрчү, ошол материалдарды чыгарып алышка аракет кылчу, гезиттердин тираждарын эртең менен аптопкадан сатып кетип, сатканга уруксат бербей койчу, кээде жанагы журналисттерге кол салуу болгон, ошол эле Павлюк, ошол эле Сыйрак Абдуллаев сыяктуу катуу резонанстуу, анан баягы коркутуу, үркүтүүлөр албетте болгон. Анан азыр деле ошо мен баягы гезиттин заманы түгөнүп, азыр гезит накта түрүндө чыкпай калган көп гезиттер, бирок баары интернетке өтүп кеткендиктен бийликке күрөшүшү кыйын болуп атат. Анткени азыр баарын эле сотка телефон менен чыгып койсо болот. Бирок азыр деле көрүп атпайсыз, мына фейктердин баарын тазалаш керек, фейктердин баарын аркасынан түшүш керек. Ошол интернеттен алган кирешесинин налогун 14% налог төлөсүн деп жана блогер ушундайлардын баарын тизгиндегенге аракет кылып атат. Эми болсо жанагы журналистти жана акынды дагы каралоо аракеттери жүрүп атат. Эми алардын ички жеке турмушун кийлигишип башка амал табышкан жок. Анткени бул журналист менен акын баягы казынага же мамлекеттик деңгээлде кызмат кылып, кыянаттык менен колдонуп байыганга материал жоктугунан булардын ички дүйнөсүн сапырып башташты. Андан көрө мынау экономический кризисте эмне болуп атат, светтерди ким өчүрүп атат, кандай чөчүп койду, эмне үчүн энергетический коллапс болду, ошолорду текшербейби экен? Болот Темировду каралоо программасын карасак, бийликтегилер анын үй бүлөсүн тыңшап чыгарып атат да. Бул надандык жана уятчылык деп койсок болот. Болот Темиров болсо коомдук кызыкчылыкты коргоп, чоң кызматта отурган адамдардын артынан түшүп, ошолордун баягындай коррупцияга байланыштуу иштерин чагылдырып аткан үчүн эле запка тартып атат десек болот.
Анан парламентте да, коомчулукта да журналисттерди каралоонун ордуна алардын иликтөөлөрүнө адекваттуу, татыктуу жооп берүү талаптары айтылып атат. Бийлик ушундайда кандай аракеттерди көрүшү керек эле негизи?
Эми биринчиден бийлик таза иштеш керек, анан ачык болуш керек. А бийлик тымызын баарын жасап аткандан кийин, көп проекттерди жүргүзүп аткандан кийин албетте коомдун ишеними жок болот. Ошондуктан булардын аброю түшүп атат. А булар болсо анан ушундай ачык эмес, өзлөрүнүн кызматын кыянаттык менен пайдаланып атат да. Бийлик башчылары өтө ачык болуш керек, анан ар бир ишинин баарын чагылдырып туруш керек. Анан алар чагылдыра албагандан кийин албетте коомчулук тескери ойлоно баштайт. Анткени түшүнүксүз процесстер өтө көп биздин мамлекетте.
Ошентсе дагы бир жагдайды белгилеп коюш керек. Мына бийлик мындай ыкчам реакция кылды деген да көз караштар болуп атат. Анткени иликтөө чыгып, анан Болот Темировду кармоо аракети болуп, ал милиция алып кеткенден кийин эртеси Ташиев эрте жекшемби күнү экенине карабай маалымат жыйынын өткөрүп, ошол кырдаалды түшүндүргөнгө аракет кылды. Анан сөз болуп аткан Кыргыз Петролиум компания деген заводко дагы алып барып келди журналисттерди. Ушул өңүттөрдөн алганда бийликтин реакциясын дагы туура баалоо керекпи?
Жок, бул иштери туура эмес. Эгерде Ташиевдин эч кандай тиешеси жок болсо, фирма таза иштеп аткан болсо, эмне камсана ошончо чуркап жанталашып, жанагындай кайрылуу жасап, андан кийин атайын пресс тур жасап атат. Анда айтмак, мен тиешем жок, мен эч кандай кийлигишпейм, өзүмдүн кызматымды кыянаттык менен колдонбойм. Тергөө амалдарын МВД ошол бойдон жүргүзсө жүргүзө берсин, мен эч кандай тиешем жок деп беймурал отура берсе деле болмок да.
Саясат талдоочу жана журналист Турат Акимов менен Зайырбек Бактыбаев маектешти. Азаттыктын таңкы эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Ондогон жарандык активисттер, медиа өкүлдөрү президент Садыр Жапаровко кайрылып, жарандардын жеке жашоосуна кийлигишкени, сыр маалыматты сактоо укугун бузганы үчүн деп атайын кызматтын жана милициянын башчысын жоопко тартууну талап кылышты. Камакта отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Казакстандагы акыркы окуялар тууралуу пикирин билдирип, бул окуяларга чет элдик террорчулар же оппозиционерлердин тиешеси жок деген оюн айтты. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Батыш Украина маселесинде Москванын талаптарына жооп кайтарбаса тиешелүү чаралар көрүлөрүн кайталады. Орусияда 6-чы күн катар менен COVID-19 кабылгандардын көрсөткүчү эң жогорку чекке жетип жатат. Фейк аккаунттарды көзөмөлдөөгө каражат дагы, адис дагы жок экенин Маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдирди. Аймактагы окуялардан эми Казакстанда Назарбаевдерге байланыштуу алгачкы коррупциялык кылмыш иши козголду. Экология жана геология министринин орун басары менен Алия Назарбаевага караштуу деген компаниянын жетекчиси кармалды. Ага чейин компанияда аткаруучу директордун сөөгү иш бөлмөсүнөн табылган эле сөз Кубанычбек Жолдошевте.
Казакстандын коррупцияга каршы агенттиги экология жана геология министринин орун басары Ахметжан Пиримкулов менен оператор РОП компаниясынын башкаруучулар кеңешинин төрагасы Медет Кумаргалиев кармалганын бышыктады. Бул тууралуу Азаттык радиосунун казак кызматы аталган агенттикке шилтеме берип билдирди. Анда аткаминер жана жеке компания жетекчиси өлкөдөн чыгып кетүүгө аракеттенип жаткан учурда кармалып, экөө тең коррупцияга шектелип камакка алынганы кабарланды. Буга чейин президент Касым Жомарт Токаев Алия Назарбаевага байланыштуу аталган компанияны текшерүүнү буйурган болчу.
У предпринимателей и в целом в обществе множество вопросов вызывает...
Ишкерлер арасында жана жалпы эле коомчулукта РОП оператор деген компаниянын ишмердиги көп суроолорду жаратууда. Бул жеке компанияга каршы кандайдыр бир коомдук кыймыл уюшканга чейин жетти. Өкмөткө РОП оператор таштандыларды чогултуу жана кайра иштетүү төлөмүн токтотууну жана бул компаниянын ишине чара көрүүнү тапшырам.
Сбором оператор РОП.
Мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев компаниянын ишин токтотуп, таштандыларды чогултуу жана кайра иштетүүнү мамлекеттик мекемеге өткөрүп берүүгө тапшырма берген. Кармалып камакка алынган Ахметжан Пиримкулов 2019 жылы июль айында экология министринин орун басарлыгына дайындалган. Медет Кумаргалиев ошол эле жылы ноябрда оператор РОП башкармалыгынын төрагасы болгон. Аталган компаниянын ишин токтотуп, таштандыларды чогултуп кайра иштетүү тармагын башкаруу 19 январдан тарта өкмөттүн токтому менен Жашыл Даму мамлекеттик акционердик коомуна өткөрүлүп берилген. Бирок жарандык коомунун арасында мындай чечимге нааразылар да бар.
Поэтому здесь рано радоваться рано.
Кубанууга али эрте. Мындан ары жаман эле болот. Эми өкмөт оператор РОП компаниясын өз колуна алгысы келип турат. Эгер улутташтыруу керек болсо, анда экология министрлигине өткөрүп беришсин.
Национализацию то нужно это делать при министерстве экологии.
Дейт Казакстандын экологтор бирлигинин төрайымы Лаура Маликова. Ошол эле кезде баш калаанын полициясы жакында белгисиз жагдайда каза тапкан оператор РОП ишканасынын аткаруучу директору Руслан Шамшиевдин өлүмүн тергөөгө киришкенин маалымдады. Жергиликтүү медиа анын сөөгү кеңсесинен табылганын, ал өз анын кыйган болушу мүмкүн деген божомолду жазып чыккан эле. Полиция анын өз жанын кыйууга жеткирген жагдайларды иликтей баштаганы белгиленди. Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин кенже кызы Алия менен байланышы бар экени айтылган аталган компания 2015 жылы түптөлгөн. Оператор РОП компаниясы эски автоунаалардын жараксыз тетиктерин, иштетилген майлардын калдыгын чогултканы жана кайра иштеткени үчүн мекемелерден атайын төлөм алып турчу. Ошол эле кезде Казакстандын парламентинде депутаттар бул компания 5 жылда кантип дээрлик 692 миллион теңге же болбосо 1,58 миллиард доллар киреше тапканын иликтеп чыгууну талап кылышты. Депутат Эдил Жамгыршин жеке оператордун 5 жылдан бери акча чогултушу ачык эмес экендигин айтып, азыркы күнгө карата 181 миллиард теңге кайда жумшалганы дайынсыз болуп жатканын билдирди. Ошол эле учурда Улуу Британиядагы Телеграф басылмасы жакында Алия Назарбаева Казакстандан 300 миллион доллардан ашуун акчаны чыгарып кеткенин жарыялаган. Бул акчага Назарбаевдин кызы басылманын маалыматы боюнча Лондондо Хансарай, Дубайдан кымбат баалуу үй, жеке учак жана Швейцариялык CBH банкынын акцияларын сатып алган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Биздин эфирде жаңырган макала баяндар, соңку жаңылыктар сайтыбызга дагы жарыяланып турат. Дарегибиз Азаттык Чекет.org. Эми кайрадан Кыргызстанда окуяларга келсек, Залкар Исенканов коомчулуктагы орчундуу окуяларга кыл калем аркылуу позициясын билдирип келе жаткан сүрөтчүлөрдүн бири. Анын Гапаратиев атындагы көркөм сүрөт музейинде уюштурулган Менин болгон ишенимим деп аталган көргөзмөсүндө эл башындагылардын жүргүзгөн саясатын чагылдырган бир нече сүрөттөрү коюлган. Кабарчыбыз Максат Жангазиев Исенкановдун эмгектеринин көргөзмөсүндө жана өнөрканасында болуп сүрөтчүнүн чыгармачылыгы менен таанышып келди.
Ушул сүрөтүмдү дагы өзүм жакшы баа элге бергим келет да, эмне үчүн жете атаңды билесиң дейт. А эмне үчүн жете энеңди билбейсиз? Анткени эне ыйык да. Эне болбосо биз бул заманда ким болмок элек? Ошон үчүн баягы жете энеңди билип жүр деп мааниде кылдым да.
Сүрөтчү Залкар Исенканов жети эне аттуу картинасы менен тааныштырып жатат. Бирок сүрөтчүнүн энелерге арналган сүрөттөрү музейде жалгыз эмес.
Калсам энеден бир таалим алганмын. Анан энем да мугалим болчу да, өзүм апам. Анан ошого арнап анан баягы Ума эне дедим да, жалгыз апам эмес, жалпы энелерге депчи. Анан Ума эне деген бул эң ыйык нерсе да. Ошо Ума эне деп ат койгом. Биз карыстан эч жокто кутула албайбыз эненин карысынан.
Кыл калемди бир өмүргө шерик кылган таланттын Борбордогу Гапарайтиев атындагы музейде жеке сүрөт көргөзмөсү өтүп жатат. Жүзгө жакын эмгектеринин арасында ал социалдык турмушка көп кайрылган.
Бул жерде бул мына миграция боюнча бул жалгыздык деген мааниде да адам баа өзүң деле сезесиң да жалгыздык бул эң кыйын нерсе бул жашоонун мезгилиндечи. Анан биздин могу мигранттар менен мен сүйлөшүп калганда булар айтылат ушу алыста биз жалгыздыкта жүрүп дейт мекенибизди сагынабыз дейт да.
Сүрөтчү Эсенкановдун көргөзмөсү менин болгон ишенимим деп аталган. Мунун себебин ал Кыргызстандын саясий турмушуна урунтуу окуяларга көп кайрылганынан улам ушундайча атаган. Анын береги тааныштырып жаткан сүрөтү 2020-жылдын октябрь окуясына арналган экен.
Бул баягы адамдын үмүтү акыркы күндө жок болот дейт. Мен үмүтүм менен баягы мына бизге жаңы эра, жаңы доор келди деп башка заман келсе экен деген мааниде атомный лодканы койдум, музду жарып келатат да. Эми жакшылык келсе экен ушинтип эле жүрө беребизби кыргыз эли деген.
Коомдогу окуяларга чыгармачыл интеллигенция өз позициясын билдирип туруу керек деген Эсенканов өлкө тарыхындагы президенттердин башкарган жылдарында эмгектеринде чагылдырган. Бирок аны көрөрманга түз мааниде бербестен өтмө мааниде тарткан.
Мамлекет өзлөрүндө калчашыптыр. Анан кум төр ачылганда ага сүйүнгөнбүз. Оо, биз буюрса жакшы көтөрүлөт экенбиз, байыт экенбиз, мамлекет соңолот экен деп. Жок, күттүк, күттүк, күттүк. Анан бул катынан меники мына 11 жыл. 11 жылдан кийин анан жазган ишим да. А могул болсо бул Бакиевдин заманындагы. Бизди иттей эле кылбадыбы? Кешокоттон даже түртүп өлтүрүп кеткен күндөр болду. Караганда киши болгон жок. Ошо заманда.
Сүрөтчү коомдук саясий турмушту тартуудан тышкары заманбап искусство форматына терең сүңгүп кирип, көз жоосун алган инсталляцияларды, объектилерди жараткан. Ал келечекте Манас дүйнөсүнө да жаңы көз караш менен кайрылуу максаты бар экенин жашырбайт.
Манаска киришиш аябай татаал, анын кыйын да. Аны баягы жөн эле иштеп, жөн эле ойногон болбойт. Жеңге тазаланып, ички дүйнөңдү да тазалап, анан кириш керек да.
Эсенканов бир канча жылдан бери мээнеттенип тарткан эмгеги бир күнү өз көрүүчүлөрүн табарына бөркүндөй ишенет.
100 кишинин 3 эле кишиси ушул картинамдан бир кичинекей бир маанисине түшүнүп, жаңы жолго түшсө мен ошого ыраазымын. Мен ошондо максатыма жеткен болом. Ошон үчүн мен бул жалпы көргөзмөмүн атын эме мен ишеничим деп койдум да. Ишенем да. Бир картинам бирөөнө таасир этет да.
Анткени менен музейге кирип Залкар Эсенкановдун эмгектерине суктануу менен караган көрүүчүлөр аз эмес. Алардын бири Атыргүл Анарбекова.
Сүрөтчү ар бир сүрөттө өзүнчө бир идеяны камтыган, анан өзгөчө бир эки сүрөтү жактым. Баякта жалгыздык, анан Акаев убагындагы сүрөт тиякта айтып кетсем болот. Илгери бир ит болгон экен деп. Негизи эле биздин бийликти чагылдырган экен да. Анан бул жерде да ырым деп турат. Ушул сүрөт аябай менин тайнемди эске салды. Ыйлагым келди бир сура карап.
Дагы бир көрүүчү Айгерим Өмүрбек кызы сүрөтчү тууралуу буларды айтты.
Залкар агайдын көбүнчөсү ушул турмушунда болуп өткөн нерселерин чагылдырып тур да. Менин жеке оюм анан ушул азыркы эле айтып кеткен сүрөттөрү жакты. Бийлик, мансарт, ушул сүрөттөр мага таасир калтырды аябай. Бул сүрөттөр көбүнчөсү эле бир кара түстү берип атат да. Эми мага негедир бир жарык бир түстү берген жок. Болгон өткөн окуяларды мындай жакшы бир жаркын нерсе көрө электигибизди билдиреби билбейм, ошондой сезилди мен үчүн.
52 жаштагы сүрөтчү Залкар Эсенканов Чуйков атындагы мамлекеттик сүрөт окуу жайын аяктаган. Ал 24 жылдан бери Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде реставрация бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп келе жатат. Анын колунан жаралган эмгектер өлкөдөгү музейлерден жана жеке коллекциялардан тышкары бир топ чет мамлекеттерге тараган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атталышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин.
9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндар сайтыбызга дагы чыгат. Дарегис Азаттык чекит орг. Азыр баш баксаңыз, негизги башкы макала болуп Борбор Азиядагы блэкауттун себеби кесепети деген макала турат. Мындан тышкары парламент чекисттин элчи болуп дайындалганын талкуулады деген темадагы ак талаада чоң күрөшкө даярданган Кальмира деген видео баяндарды көрсөңүздөр болот. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Бүгүн 27 январь, күнгө бейшемби. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби, 27 январь. 2020-жылдын октябрь окуясында жараат алгандан кийин каза болгон адамдын өлүмүнө байланыштуу сот уланууда.
Башына оор темир менен урган арматура менен.
Алдыда мына ушул темага кененирээк токтолобуз жана программабыздын экинчи бөлүгүндө Ошко барып, Өзбекстандан келип окуп жаткан студенттердин жашоосунан кабар алабыз.
Бул өтө чоң бир жетишкендик десек болот да.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды кол алалы, аларды Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Рахмат Кутман таңыз менен урматтуу каарман. Камакта отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Казакстандагы акыркы окуялар боюнча пикирин билдирди. Ал өз катында Казакстандагы оппозиционер Мухтар Аблязов менен эч качан жолукпаганын, сүйлөшпөгөнүн белгилеп, 2016-жылдан кийин Нурсултан Назарбаев менен да мамилеси начарлап кеткенин жазган. Цитата: Казакстандагы толкундоолор кайсы бир тараптар уюштурду деп ынандыргылары келүүдө. Бирок мен буга ишенбейм. Ар бир өлкөдөгү инкылап көтөрүштөр бийликтин өз элине каршы жоосунсуз иш аракеттеринен улам келип чыгат. Казакстандагы окуяларга чет элдик террорчулар же оппозиционерлердин тиешеси жок деп жазылат кайрылууда. Атамбаев бийлиги элди тоноп, репрессиялар менен муунканда каршылык келип чыгарын белгилеген. Ал өз мисалында күч түзүмдөрүнө бийлик ишеним артпай, көз карандысыз медиа жөнөкөй элдин үнүн ууга чакырып, бордош казак элине сабыр тилеген. Алмазбек Атамбаев 2011-жылдан 17-жылга чейин Кыргызстандын президенти болуп турган. 2019-жылдан бери ал Крым төөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу камакта отурат. Казакстанда январь айында болгон тополоңдордон 227 адам каза таап, 10 000 адам кармалганы кабарланууда, 700 кылмыш иши козголду. Аларда Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму, Казакстандын Бириккен Улуттар уюму, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, Евробиримдик баш болгон өнөктөштөрүн январь окуялардын калыс иликтөө үчүн расмий Нур Султанга таасир этүүгө үндөдү. Уюм коопсуздук күчтөрүнүн аракеттерин текшерүү, кан төгүү үчүн күнөөлүү адамдарды аныктоо керектигин белгиледи. 26 январда жарык көргөн билдирүүдө уюмдун колунда Алматыдагы бир окуя деле тартип коргоочулары ашыкча күч колдонгондо бир дегенде 10 кишинин мүрт кеткени жана 19 кишинин жарадар болгону тууралуу маалымат бар экенин жазды. Укук коргоочулар 4-6 январь күндөрү митингчилерге жана тополоңдорго катышкан адамдарга ок атылганы катталганын белгиледи. Human Rights Watch муну менен катар коопсуздук кызматкерлерине кол салган жана өлтүрүлгөн, мамлекеттик мүлктү талкалаган жана башка мыйзамсыз иштерге барган адамдарды табуу керектигин айтты. Аларда Британия элчиси сөз эркиндигин коргоо зарылдыгын белгиледи. Британиянын Кыргызстандагы элчиси Чарльз Гаррет акыркы күндөрү медиа өкүлдөрүнө болуп жаткан кысым тууралуу өз оюн билдирди. Ал Твиттердеги баракчасына европалык инвесторлор акыркы окуялардан катуу тынчсызданып жатканын жазып, алардын суроосуна айкын жооп талап кылынат деди. Цитата: Кыргызстан эгемендүүлүк жылдары боюнча демократиянын укук үстөмдүгүн чыңдоо жана коррупция менен күрөшүү аракети тууралуу айтып келе жатат. Бул максатка жетүү убакытты жана чоң эмгекти талап кылат. Иликтөө журналистикасы прогресске умтулгандарга колдоо, аларга жардамчы болуп саналат. Кыргызстандын медиа тармагы ачыктыгы жана жогорку сапаты үчүн татыктуу мактоолорго ээ болуп келген өлкө чек арасы кабарчыларынын басма сөздүн ачыктыгы боюнча рейтингинде 79 орунда турат. Бул рейтингде Кыргызстан Евробиримдиктин 3 өлкөсүнөн алдыда ал эми Орусия, Кытай, Борбор Азия башка мамлекеттеринен алда канча ашкан. Сөз эркиндиги Кыргызстан элинин баалуулугу жана ал өлкөнүн социалдык экономикалык өсүшүнө зор салым кошкондугу үчүн коргоого, колдоого жана өнүктүрүүгө татыктуу деп жазган Британия элчиси. 22 январдын кечинде журналист Болот Темиров жана анын менен иштешкен Төкмө акын Назаровду милиция кармап кеткен. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда баңгизатка байланыштуу кылмыш иши козголуп, экөө тең шек катары өткөн. Бул окуядан бери өлкөдө сөз эркиндигине байланыштуу талаш тартыштар кызуу өтүп жатат. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров батыш Москванын талаптарына жооп кайтарбаса тиешелүү чаралар көрүлөрүн кайталады. Украинага басып кирүү планы жоктугун айтып келаткан Кремль НАТО чыгышка асыресе Украинага карай кеңейбейт деген кепилдик берилсе гана аскерлерин чек арадан алып кетерин айтып шарт койгон.
Видим, что наши западные коллеги находятся.
Биз конструктивдүү жооп албасак, батыш агрессивдүү курсунан тайбаса, анда Москва президентибиз буга чейин бир нече жыл айткандай жооп иретинде тиешелүү чара көрөт деп айтты министр шаршембиде мамлекеттик думада. Ал арада НАТО жана Вашингтон Орусиянын Европадагы коопсуздукка байланышкан камтамачылыгына жооп даярдап жатканы белгилүү болду. Түндүк альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг документ аптанын аягында жөнөтүлөрүн билдирди. Столтенберг НАТО жана батыш өлкөлөрү Европадагы коопсуздукка тиешелүү көйгөйлөрдү сүйлөшүүлөр үстөлүнө отуруп талкуулоого даяр экенин 25 январда CNN каналына берген интервьюсунда айткан Лавров Москва Украина боюнча сүйлөшүүлөрдү каалабасын, өз талаптары боюнча талкууга Еврошаркеттин жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун тартылышы аны огой тартат алдаштырарын билдирди. Украинанын тышкы иштер министри Дмитро Кулеба ушул эле күнү Киевтин Вашингтон Москвага жөнөтүп турган жоопторго каршылыгы жоктугун айтты. Министр Орусия Украинада дүрбөлөң салууга аракеттенүүдө деп кошумчалады. Укук коргоочу уюмдар Талибан кыймылы Ооганстандагы бийликти кайрадан басып алгандан бери ЛГБТ жамааты чоң коркунучка кептелгенин билдиришүүдө. Human Rights Watch жана Outright Action International уюмдары 26 январда биргелешкен баяндамада ЛГБТ өкүлдөрү жашынып жүрүүгө аргасыз экени, өлкөдөгү экономикалык абалды эске алганда алар ачарчылыкка туш болгону айтылат. Сөз болгон уюмдар былтыр октябрдан декабрга чейин 60 чактуу угандык кумса, трансгендерлерди, бисексуалдарды сурамжылаган. Көбү Ооганстандын өзүндө жашап жүргөндөр. Башкалары кошуна өлкөлөргө качкан менен экстрадициядан чочулап жүрүшөт. Бир уч адам гана коопсуз өлкөлөрдө башкалкалоого жетишкени айтылды. Сурамжылоого тартылгандар, талиптер жана аларга жан тарткандар ЛГБТ өкүлдөрүн такай бутага алып келгенин, жумуштан кетүүгө мажбурлашкан, үйлөрүндө жашынып отурууга туура келгенин билдиришкен. Талибан башкара баштаган 2021 жылдын августунан бери Ооганстанда адам укуктарынын абалы кескин начарлаган. Фейк аккаунттарды көзөмөлдөөгө каражат адистер жок. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар министринин орун басары Чыңгыз Эсенкулов анык эмес жалган маалыматтарды коргоо жөнүндө мыйзамды ишке ашыруучу орган аныкталбагандыктан Маданият министрлигинин техникалык базасы адистери жетишпей турганын билдирди. Бул иштерди жүргүзүү үчүн адистердин жана эксперттердин ичинен кошумча штаттык бирдиктер, ошондой эле тиешелүү каржылоо, анын ичинде зарыл болгон техникалык жабдууларды сатып алуу талап кылынат. Министрликтин маалыматтык саясат башкармалыгында 9 адис иштейт. Мындан тышкары бул башкармалык маалымат мекиндигин көзөмөлдөө жана ага талдоо жүргүзүү үчүн тийиштүү техникалык жабдуулар жана адистер жок, деди Чыңгыз Эсенкулов Азаттыкка. Буга байланыштуу коңшу өлкөлөрдүн тажрыйбасын эске алуу менен Санарип министрлигине караштуу байланыш жаатын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын базасында маалыматтык мекиндикке байкоо жана талдоо жүргүзүү бөлүмүн түзүү натыйжалуу болорун да айтат. Анык эмес жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга мамлекет башчысы 2021 жылдын 23 августунда кол койгон, ага чейин долбоор коомдун кызуу талкуу түшкөн эле.
Рахмат сизге. Бактыгүл Чынбаева айтып берди. Акыркы кабарларды эми программабыздын баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Жалал Абад облусунун Аксы районунда мындан 2 жылдай мурун октябрь окуяларында жараат алып, бир айга жетпей каза тапкан Уланбек Жаманкуловдун өлүмүнө байланыштуу соттук териштирүү аяктай элек. Тергөөдө 3 адамга айып коюлган жана Жалал Абад шаардык соту аларды үй камагына чыгарган. Жаманкуловдун башына операция жасаган дарыгерлерге, соттук медициналык экспертиза жүргүзгөн адиске дагы былтыр кылмыш иши козголгон. Тараптар кандуу окуядан улам бирин бири айыптап доомат коюп келет. Окуянын чоо жайын Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Уланбек Жаманкуловдун өлүмүнө байланыштуу козголгон кылмыш ишин азыр Жалал Абад облустук соту карап жатат. Кийинки процесс 28 январга белгиленген жана өкүм чыгышы мүмкүн. Бул фактыга байланыштуу 3 адамга, мурдагы милиция кызматкери Кутман Шадыбековго, Жылызбек Шадыбеков менен анын ошол кездеги райондук иш иштер бөлүмүндө иштеген уулу Турумбек айып тагылган. Аларды Жалал Абад шаардык соту бейбаштык беренеси менен 3 жылга соттоп, тергөө абагынан чыгарган. Маркумдун апасы Айзуракан Кочкурбаеванын айтымында баласын жоон топ адам сабаган жана күнөөлүүлөр жазасыз калды.
Ак Дөө айылынын тургундары, атчандар, криминалдык топтор Шадыбеков, Жылдыз Шадыбеков, Тургунбек Шадыбеков, Кутман болушуп, булар менин баламды ошол жерде ууру токмок алып, артта сүйрөп, жалаңаштап ооруна башына оор темир менен урган арматура менен менин баламды ошо Ак Дөө айылынын тургундары өлтүргөн. Менин балам өлө турган бала эмес, милиция эмес, жөнөкөй эле ишкер болгон, жөн эле иштеген балам болгон. 4 баласы калды арказында. Шаардык сот, областтык сот да туура эмес чечим чыгарып атат. биз акыйкаттык болгон жок, элдердин камбагалдын балдары өлүп калып эле биз кала беребиз деди.
2 жыл мурдагы парламенттик шайлоодон кийин Бишкекте калайман каршылык күчөп бийлик күч менен алмашканда Ак Сарай районунда дагы 100 адам акимдик кызматтан кетирүү талабы менен чогулган. Акимиятты басып алгандар менен аны бошотууга баргандардын ортосунда жаңжал чыгып, ал тостополоң менен коштолгон. Уланбек Жаманкулов ошол маалда 7 октябрда токмок жеп ооруканага түшкөн. Маркумдун кайынатасы Артыкбай Аргынбаев сотторго арызданып, президентке, башкы прокурорго бир канча жолу кайрылганын билдирди.
Ак Сарай районунда акимчиликти басып алгандар бошоткон дружинниктерди өлтүргөнгө чейин сабап 3 адам жарадар болуп, 1 адам өлгөн. Бирок кийин 1 жыл тергөө жүрүп, прокурор буларга 15 жыл, 13 жыл сураган. Ал эми Жалал абад шаардык соту алардан акча алганбы билбейбиз, аларды пробацияга деп туруп 3 жылдан кылып 15 жыл сураган сурокко 3 жылдан берип туруп чыгарышты. Биз кийин бул жөнүндө генеральный прокурорго 11 жолу кайрылдык. Анан президентке жакында 2 жолу 2 арыз жазсак экөөнү тең кайра эле же Жалал абадтын прокуроруна жиберип атат. Баардыгы видео менен доказать кылынганда адам башыдан 17 жерден тигилген.
Азаттык бул окуяга байланыштуу соттордон комментарий алган жок. Айыпталуучу ата баланын адвокаты Кубат Шадыбеков шаардык сотто оор беренелерге ылайык айыпталуучулардын күнөөсү далилденбегенин айтууда.
Күнөөсүн тактыкка албастан тяжкийди булар жокко чыгарып туруп, анан хулиганстык өтүп туруп пробацияга чыгарып салып атат да. Булардын күнөөсү жок. Тергөө ак жүрүп атат. Рахмат буларгачы. Эгерде ушундай эле оор кылмыш боло турган болсочу, башты сына турган болсо, 7 октябрь күнү өлүп калмак, эч жака келбей эле. Эгерде уланды ошол каравандан алып келбей койсо элечи, бул байкуш өлбөй калмак.
Айыпталуучу ата бала Шадыбековтордун бир тууганы Оролбек Шадыбековдун билдиришинче, Жаманкулов операцияга муктаж эмес болгон.
Ал жерде уруш болбойт эле. Бул балдар ошол биринчи өстөр бычак сайышып атпайбы балдарга? Жаш балдарга бычак сайгандан кийин эл көтөрүлүп кетти да. 4 бала бычак жеген да. Ошол балдардын бычактарын алыш үчүн максатта анан ошол жерде жаңжал болуп мушташ чыгып кеткен да. Анан бул балдар качкан. Качканда бирөө жыгылып калган ошо жанагы Улан Жаманкулов. Жыгылып калгандан кийин балдар уртокмок алып тээп салат. Ал жерде видеосу бар деп атат. Видеону сот залында көрдү. Бардыгы көрдү. Сот деле, прокурор деле бардыгы. Ал аны биз жанагылар адан кете албайбыз. Ал бар нерсе. Бирок ал жерде эми менен ошо менин иним, ошо жана азыр камалып аткандардын бирөө дагы жок. Бирөө дагы жок. Булар элдичи заблуждение кылышып атат. Гематома, субдуральный, эпидуральный гематома ошол жерден пайда болуп атат после операции. Аны комиссионный судмедэкспертиза дагы ошондой заключение берип атат. Операция кылбаса бала өлбөйт эле. Аны операция кылганга дагы негиз жок болчу. Эч кандай көрсөтмө жок болчу да. 9-унда Жалал абадда рентген тарткан, 14-үндө Бишкекке келерме рентген тарткан, эч нерсе жок, экөөнү тең. МРТ-га жөнөтүштү ЮРФА-га. Ал жакта дагы эч кандай показания жок эле, булар 15-инде операция кылышып болот.
Уланбек Жаманкулов токмок жеген күнү Кербен шаарындагы ооруканага жаткырылып, ошол эле күнү Жалал абад шаарына жеткирилген. Кийин Ош шаарына которулуп, андан соң Бишкекке учак менен алып келишкен. Анын жубайы Нургүл Аргынбаева күйөөсүнүн абалы оорлоп кеткенин айтып берди.
Биз Бишкекке барганыбызда бул жерде состояниясында оор болуп, давлениясы түшүп, анан бул жерде томографияга тартайлы десек рейси туура келбеген да. Бул жерде андай томография жок, только Бишкекте бар экен, Ошто дагы жок. Чоң рейстерди тарткангач баттай кылат экен да, шеренадчи томографияга салганда башында вообще соо жер калбаган да, бир 15-16 шоундай тигилген да. Врачтар көрүп эле билет экен да, баягы башында гематома болуп, башы катуу неме болгондо көздүн түйлөрү көгөрүп, кулактын арттары көгөрүп кетет экен да. Врачтарга биз эч кандай претензиябыз жок да. Булар туура эле операция кылган. Бул өздөрү операция кылбаганда 2 күндөн кийин комага түшүп калмак деп атпайбы, ушундай чоң гематома башында кан уюп калган да. Бул
айыпталуучу тараптын арызынын негизинде милиция Жаманкуловдун башына операция жасаган улуттук госпиталдын Иса Дыйканалиев баштаган дарыгерлерине өзүнчө соттук медициналык экспертиза жүргүзгөн адиске өзүнчө кылмыш иштерин козгогон. Хирург Дыйканалиев Жаманкуловко операция эч негизсиз жасалган деген доомату четке кагып жатат.
Мындай больнойлор мээси менен кыйналат да, көп көп кыйналышат. Мээде андай болбойчу, убакыт керек, тиги керек, анан күтүп туруп, анан тигинип туруп деген мээ иштетпесе адам кыйналып кадимкидей бөлөкчө болот, бул органда эмес да, мээ деген бөлөкчө болот, мээнин симптомдору болот, мээ деген как центр да. Көп нерсе кыймылдабай, иштебей, укпай, же сезими начарлап, же дайрдым болуп ушундай болот. Адекватность болсо адекватность жок болуп, мээ бөлөкчө болот органдан. Отношение бөлөкчө болуш керек мындай органдарга карагандачы. Предоперационный эпикриз деген болот, операция мындай показания деген болот. Анын баарын териштирип келип туруп операция болот. Сразу эле жөн эле кыла албайт, баарын териштирип, баарын чогултуп, баарын сурап, анан келип операция кылынат да. Бул жерде мен эле эмес да, бул жерде бир отделенияда канча врач болсо анын баары тең, анан заведующий болуп, баары тең мынтип карап, көрүп ошентип кылынат да.
Аксыдагы октябрдагы тос тополоңго байланыштуу дагы бир кылмыш иши козголгон, жана ал тергелип бүтө элек. Анда Айбек Мунарбек уулу аттуу жаран Алтынбек Козуевден бычак сайды деп айыптап арыз жазган. Козуев буга чейин Азаттыкка комментарий берип, тополоңду өзү токмок жегенин айтып, бычак шилдеген деген ооматты четке каккан. Анан адвокаттары Козуевке каршы арыз окуя болгондон кийин 49 күндөн кийин жазылганын билдиришкен. Бул окуядагы жабырлануучу тарап Шадыбековтор райондогу кадр саясатына кийлигишип, ар кандай чагымдарды уюштуруп келгенин, октябрда Бишкектеги баш аламандыктан пайдаланып, акимдиги этерип өз кишисин коюу максатында эле чогултканын айтып келишет. Шадыбековтор болсо мындай дооматты четке кагышат. Ички иштер органдары бул фактынын иликтенип тергелишине байланыштуу сын дооматтарга комментарий бере элек. Жалал Абад облусунун прокурору Уланбек Ибрайым уулу жеке кызыкчылыгы бар деген сөздөрдү дагы четке каккан. 2020 жылы тоз тополоң менен коштолгон октябрь окуялары бийлик алмашуу менен аяктаган. Бир катар аймактарда дагы жергиликтүү бийликти алмаштыруу аракети болуп, айрым жерлерде жаңжал мушташ менен коштолгон. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Азыр акыркы жаңылыктарды кыскача айта кетели. Камакта отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Казакстандагы акыркы окуяларга байланыштуу пикирин билдирди. Аларда Human Rights Watch, эл аралык укук коргоо уюму, Казакстандын Бириккен Улуттар уюму, Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму, Евробиримдик баш болгон өнөктөштөрүн январь окуяларын калыс иликтөө үчүн расмий Нур-Султанга таасир этүүгө үндөдү. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Батыш Украина маселесинде Москванын талаптарына жооп кайтарбаса тиешелүү чаралар көрүлөрүн кайталады. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Кыргызстанда фейк аккаунттарды көзөмөлдөөгө каражат, адистер жок экендигин билдирди. Кененирээк ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда. Дарегис азаттык чекит.org. Ош шаарында коңшу Өзбекстандан келген миңдеген студент окуйт. Алардын дээрлик баары өз өлкөсүндө университетке өтө албай калып, билим издеп келген жаштар. Өзбекстандыктарды Кыргызстандан билим алууга эмне мажбурлайт? Студенттер Азаттыктын кабарчысы Хамидулло Узаков менен баарлашып, өз окуялары, көйгөйлөрү жана алдыдагы максаттары менен бөлүштү.
Ош мамлекеттик университетинин өзүндө эле 12 миңге жакын өзбекстандык студент окуйт. Алардын бири 19 жаштагы Эргеш Сайфуллаев, медицина факультетинин студенти. Өзбекстанда 2 жолу жогорку окуу жайга тапшырууга аракет жасап, бирок экзаминдеги упайы жетпей калган. Анын айтымында, эгер өз өлкөсүндө келишим шартта окуй турган болсо, суперконтракттын суммасы болжолдуу 10 миң акш долларын түзгөн. Өзбекстанда жогорку окуу жайда окуу акысы стипендиясыз болжолдуу сом менен 50 миңден башталып, 77 миң сомго чейин жетет. Сайфуллаев суперконтракт төлөй албашын билип, Кыргызстандагы ОШМУга окууга кирүүгө аргасыз болгон.
Кеңес сурашы, Кыргызстандагы университетке, ОШМУга, медицина факультетине тапшыргам.
Суперконтрактты сураштырса, мага көп кымбатка түшөт экен. 10 миң доллардай акча болот экен эле. Кийин ушул арзаныраак болгондуктан ОШМУнун медицина факультетине тапшыра бердим. Мен уккандан 15-20 миң доллар акча кетирип, суперконтрактты төлөп окууга киргендер деле болгон. Суперконтрактта тапшырбай ОШКО тапшырганым үчүн 8 миң доллардай акча чөнтөгүмдө калды.
Оген бизге имтиханды тапшырганбыз.
Азыр студенттин ошто биротоло окуп калам деген ою жок. Батыраак өз өлкөмө окуумду которуп алсам деп самайт. 29 жаштагы Фархот Сапаров да ОШМУнун медицина факультетинде окуйт. Ал мектепти бүтүргөн соң Өзбекстандагы коллеждердин биринде билим алган. Билимин жогорулаткысы келген жигит жогорку окуу жайга 5 жыл катарынан тапшырып, бирок экзаменден өтө алган эмес. Бул аралыкта Сапаров үйлөнүп, 2 балалуу болуп калган. Ага карабай, былтыр үй бүлөсүн мекенинде калтырып, Ош шаарына окууга келген. Студент ай сайын үй бүлөсүнө барып турарын, батыраак окуусун өз өлкөсүнө которуп кетүүнү каалаарын айтат.
Үйүм жакын, анжа эле эме болсун.
Азыркы учурда үй бүлөмдөн алыстамын. Азыраак кыйынчылыктар бар. Үйүм жакын, анжандыкмын. Бирок баары бир ата-энемден алыстамын да. Аларды көрө албайм. Каалаган убактымда барып келе албайм.
Холемасыз барып келе алмайсыз.
Өзбекстандыктарды Кыргызстандан билим алууга эмне мажбурлайт? Студенттер буга Өзбекстандын мамлекеттик тестирлөө борборундагы акыйкатсыздык себеп экенин айтышат. Алар учурда өз өлкөсүндө акча алуулар менен мансаптуулардын гана билим алууга мүмкүнчүлүгү бар экенин белгилешет.
Топлеген балыңызды башка жерге өткөрүп жатасыз. Депада халуулар.
Алган балыңды сатышат, башкага өткөрүп жиберишет. Ал нерселер жогоруда чечилет. Акчасы барлар чоңураак сумманы берет. Биздин талаптар сөздөрүбүз президентке жетип барбайт. Эч кандай ишенич жок. Мисалы акимиятка мына ул көйгөйүмдү чечип бериңиздер деп барсаңыз, эртең келиңиз деп эртеси көбөйүп кетет, чечилбейт. Бизде ушундай, баары оюн.
Оюн, аны оюн.
Өзбекстанда мектепти аяктаган соң, абитуриенттер мамлекеттик тест тапшырышат. Аны мамлекеттик тест түрлөө борбору өткөрөт. Эгер босого балдан өтө албай калса, бир жолку суперконтракт төлөп окууга кирсе болот. Контракттын суммасы абитуриенттин жетпей калган упайына жараша 1000 АКШ долларын түзөт. Окууга өтө албай ара жолдо калган студенттер ошентип жогорку билим алуу мүмкүнчүлүгүн Кыргызстандан көрүшөт. Алардын саны көп болгондуктан Өзбекстанда Кыргызстандагы окуу жайларга киргизчү ортомчу фирмалар да пайда болгон. Аларга да бир топ акча төлөнөт. Бирок абитуриенттер бир нече миң долларды үнөмдөп калганына сүйүнүп, фирмалардын кызматтарын пайдаланышат.
Өлүшө окушка киргизип коюш биздерди.
Фирмаларга кире турган окуу жайыңа карап акча төлөнөт. Мисалы, медициналык факультетке кирүү $1000. Бул жакта экзаменден өтө албай калсаңыз деле окууга киресиз. Тактап айтканда, $1000 акча бергениңиз окууга кирдиңиз дегени.
Кирдиз дегени, шунака.
Ошмунун медицина факультетинин деканын окуу иштери боюнча орун басары Максатбек Тажибаев чет элден келген студенттер тууралуу суроолорго жооп берди. Ал Өзбекстандан келген студенттер ортомчусуз түз эле университеттин сайтынан окууга тапшырышат деген пикирде.
Ош мамлекеттик университетте андай нерсе жок. Себеби абитуриент эч ким менен контакт болбой атат да, жок да. Абитуриент түз ошмунун сайтына кайрылып, ошол жерден регистрация болуп, документтерин онлайн жөнөтүп, экзаменди онлайн тапшырып атат да. Эч ким менен контакт жок, эч ким менен беседа да жок. Ортомчу деген жок. Анан өздөрүнөн эле ушу Өзбекстандан эле бир нерсе болуп, байкым деп атсаң, мен Өзбекстандын иштерин билбейт экен.
Ошол эле учурда студент биринчи курсту аяктаган соң өзү каалаган жакка окуусун которсо болоорун белгиледи. Айтылгандай эле, Өзбекстандык студент Эргеш Сайфуллаевдин Ошто биротоло окуп калам деген ою жок. Батыраак өз өлкөмө окуумду которуп алсам деп самайт. Деген менен декандын орун басары өзбек студенттери алгач окуудан кыйналышаарын, бирок мугалимдер көмөк көрсөтөрүн айтат. Ал окууга кызыгып, Ошто калам деген студенттер көп деп ишендирди. Билим берүү жаатындагы эксперт Кеңешбек Сайназаров Кыргызстандын окуу жайлары өзбек студенттерине көпүрө болуп бергени студенттерге да Кыргызстандын экономикасына да пайда келтирет деп эсептейт. Мындан улам эксперт болушунча бул тенденцияны сактап, керек болсо жогорулатуу керектигин айтат.
Өз өлкөсүндө мүмкүнчүлүгү жетпеген студенттер үчүн кошумча мүмкүнчүлүк түзүп берүү, алар келечекте бир кесиптин ээси болуп калуу мүмкүнчүлүгүн ачып берүү бул өтө чоң бир жетишкендик десек болот да. Кыргызстандын имиджи алардын көз алдында аябай жакшы кала берет. Экономикалык жактан караганда экономикага болгон кошумча болгон кирешелер инвестиция катары карашыбыз керек да. 2 жыл болсо деле контракттарын таштап атат, келип жашаган мезгилде ошол квартирасын, акчасын таштап атат, жеген ичкен, басып жүргөн ошол суммалардын акчасынын баардыгы биздин экономикада калып атат да.
Өзбекстандык студенттер Кыргызстандын жордорундагы пара маселеси тууралуу да пикирлерин билдиришти. Эргеш Сайфуллаев Кыргызстанга окууга келген соң студенттер жыйынтыктоочу сессиялардан өтө албай калышса, сабактарга карап 500 сомдон 1000 сомго чейин акча берилерин айтат. Бирок Ошмодагы декандын орун басары Максатбек Тажибаев студенттерден мугалимдер сессияларды бүтүрүү үчүн акча алышат деген маалыматты четке какты. Ал мурда бул сыяктуу фактылар болгонун, бирок деканаттын курамы жаңыланганынан бери катталбаганын айтты. Студент Фархот Сапаров учурда окуу жайына жакын жердеги үйлөрдүн биринде ижарада турат. Анын айтымында батирде өзүнүн сырткары дагы 40 студент жашайт. Алардын баары Сапаровтой болуп билим алуунун айласын издеп келген өзбек жаштары. Сапаров Кыргызстанга келип окуп жаткан студенттердин коопсуздугу жетиштүү деңгээлде корголбогонун белгиледи. Ал окуудан кийин көчөдө акчасын, Buyumdarını aldırıp batirlerden kuup çıkarılgan. Tanış studentlerinin okuyaların aytıp geydi.
Түнү көчөгө чыккан студенттерди бөтөн кишилер уруп, акчасын алып койгон учурлар болду. Андайда милицияга арыз жазып, күнөөлүүлөрдү табышты. Бирок мындай окуялар көп болуп жатат. Ошондуктан батир биздин ээси түнү көчөгө чыкпагыла деп эскертет.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков милиция калаада окуган чет өлкөлүк студенттердин, анын ичинде өзбекстандыктардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча өзгөчө иш аракеттерди жүргүзөрүн айтат. Ал быйылкы жылдын эсебинен өзбек студенттерине карата же алар тарабынан жасалган кылмыш катаал элек дейт.
Негизинен алардын укуктарын коргош үчүн биздин укук коргоо органдары дайыма даяр. Кандайдыр бир ушундай түшүнбөшүктөр болсо, аларга карата кандайдыр бир кылмыштуу аракеттер боло турган болсо, коркпостон өздөрүнүн жетекчилигине ал турган түздөн түз келип ушул укук коргоо органдарына кайрылышса болот.
Фархот Сапаров үй бүлөлүү болгондуктан Өзбекстанга ай сайын барып турууга аргасыз. Ал эки өлкөгө кирип чыгууда да чек ара бекетинде бир топ көйгөйлөргө туш болушарын айтат. Аларды эң түшөлткөнү коронавирусту аныктоочу ПЧР тест болуп жатыптыр. Сапаров коронавируска каршы вакцина алып сертификаты бар болгонуна карабай, ар бир жолу ПЧР тест тапшырганына түшүнбөйт. Ал ПЧР тестке кеткен чыгымды студенттер үчүн чоң сумма дейт.
Эмнеге? Эмне максат дейм да? Мисалы, коронавирусту аныктоочу тесттин жыйынтыгы эч качан 5 мүнөттө чыкпайт да. Кеминде 24 саатта чыгышы керек. Ал жыйынтыгы чыккан тест 72 саатка иштеши керек. Чек арада тапшырылган тест болсо, бир эле жолкуга болуп жатат. Мисалы, бүгүн тест тапшырып Кыргызстанга өтсөм, эртеңки күнү Өзбекстанга кайтыш үчүн кайрадан тест тапшырышым керек болот. Бир күндө 260 миң сум. Болжол менен 2 миң сом.
Эмне тапшырып турасың? Аке, кимди 230 миң сом бир күндө ойлоясың?
Ал студенттик билетин көрсөткөндөргө тесттин баасы жеңилдетилип, 50 миң сумду, болжол менен 400 сомду түзөт дейт. Ошентсе да бул бир батирде жарада турган 5 студенттикин бириктирсе 10 күндүк тамак ашка жетерин айтат. Чек арадан өткөндөрдү текшерген транспорттогу мамлекеттик санэпидем көзөмөл кызматынын маалыматына ылайык, учурда кыргыз өзбек чек арасынан кирип чыгууда өзбек жарандары коронавируска карата ПЧР тесттин терс жыйынтыгын көрсөтүшү керек. Ал эми вакцина алган жарандардын сертификаты болгонуна карабай, эки өлкөнүн ортосунда кабыл алдына элек. Мындан улам бул жаатта сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Кыргызстандын түштүгүндө жалпысынан 38 миңден ашуун чет элдик студент окуйт. Анын 20 миңдейи Ош шаарындагы университеттерде билим алат. Хамидулло Озаков, Азаттык, Ош.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен ал сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Түшүндүрсөм эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчейи түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун 27 январдагы таңкы программалары уланууда. Соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетсем, ондогон жарандык активисттер, медиа өкүлдөрү президент Садыр Жапаровго кайрылуу кат жолдоп, жарандардын жеке жашоосуна кийлигишкени, сыр маалыматты сактоо укугуну бузганы үчүн деп атайын кызматтын жана милициянын башчысын жоопко тартууну талап кылышты. Камакта отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Казакстандагы акыркы окуялар боюнча пикирин билдирип, бул окуяларга чет элдик террорчу же оппозиционерлердин тиешеси жок деген оюн айтты. Орус ички иштер министри Сергей Лавров Батыш Украина маселесинде Москванын талаптарына жообун бербесе тиешелүү чаралар көрүлөрүн кайталады. Орусияда 6-чы күн катары менен COVID-19га кабылгандардын көрсөткүчү эң жогорку чекке жетип жатат. Кыргызстанда фейк аккаунттарды көзөмөлдөөгө каражат дагы, адис дагы жок экенин маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдирди. Жогорку кеңештин депутаттары Кыргызстандагы интернет айтыгында жүрүп жаткан ар кандай каралоо фейк аккаунттарга байланыштуу өкмөт чара көрүүсү керек деген маселени кечээ көтөрүшкөн болчу. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну биздин сайтыбыздан дарегибиз азаттык чекит.org. Эгер азыр баш баксаңыз биздин сайтыбызга Борбор Азиядагы блокауттун себеби кесепети деген макала негизги болуп турат. Байден Путинге санкция салынышы ыктымал экенин эскертти деген темадагы да макала бар. Октябрь окуялары Аксыдагы бийлик талаштын чуалган чуусу деген темада, ошондой эле видео баяндар бар. Журналист менен акындын кармалышы сөз эркиндигине басымбы деген темада өткөн эксперттер талдайтын толук вариант сайтыбызда турат. Аны YouTube-дагы каналыбыздан да көрсөңүздөр болот. Ушуну менен программабыз жыйынтыкталды. Азаттык радиосунун 27-январдагы таңкы программалары уланууда.